presa a relatat pe larg chiar schimbul de replici beligerante între președintele Trump și președintele Coreei de Nord, Kim Jong-un, replici care nu fac decât să accentueze criza politică existentă. În Europa au avut loc exerciții militare de mare amploare, generând teama că Rusia se pregătește de o invazie. Turcia, de tot mai multă bătaie de cap organizației NATO, atât prin conflictul tocmai accentuat cu Germania, cât și prin apropierea dintre președintele Erdogan și Vladimir Putin. Conflictul din Siria, campania împotriva ISIS, epurările etnice din țări precum Republica Centrafricană sau Myanmar, convulsiile sociale din Venezuela, ne amintesc că trăim într-o lume violentă. O lume violentă. Violența a fost și este sursă de amuzament. De la luptele de gladiatori din vechime, la jocurile video de astăzi, violența este folosită pentru a distra. Pentru a dezvolta o cultură a violenței, trebuie să ne anesteziem conștiința. Și pentru aceasta trebuie să anihilăm orice for ierarhic care ar putea condamna violența. Și atunci l-am introdus și pe Dumnezeu în violența noastră și îi atribuim războaie. Sunt notorii imaginile cu preoții care sfințesc și binecuvântează echipamente militare și se roagă pentru victorii. Avem teologie a războiului. Și nu este de mirare că naziștii, membrii Gărzii de Fier, Ku Klux Klan și alte organizații extremiste îl confiscă pe Dumnezeu de partea lor, atribuindu-i rolul de patron protector. În logica noastră distorsionată, violența este singura modalitate de a rezista, de a cuceri și de a impune. Cu alte cuvinte, este o mentalitate contrară celei promovate de Domnul Iisus. Pentru că El spune: ca să moștenești pământul, nu-ți trebuie arsenal, nu-ți trebuie bombe nucleare, nu-ți trebuie cele mai avansate echipamente de distrugere, ci exact contrariul. Vor moșteni pământul cei blânzi. Cei blânzi. Cu alte cuvinte, spune el, cei care vor moșteni pământul nu sunt cei agresivi. Nu sunt cei agresivi. De altfel, când Domnul Iisus Hristos ne invită la sine, o face prezentându-și una din calitățile care ar trebui să ne atragă. Dacă vă aduceți aminte cum sună această invitație: luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor noastre. Și deja avem o primă imagine a acestui conflict care survine în chiar interiorul nostru atunci când dăm curs agresivității. Sufletele noastre își pierd odihna, pacea și liniștea. Este calitatea pe care și profetul Zaharia o remarca cu privire la Mesia, unsul, salvatorul, calitatea evidențiată de evanghelistul Matei atunci când prezintă intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Dacă vă mai aduceți aminte de acea afirmație, spuneți fiicei Sionului: iată, împăratul tău vine la tine blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Și Isaia, referindu-se la Domnul Iisus Hristos, prezintă tocmai în aceste note, în aceste tușe, unde blândețea este una din calitățile sale. Spune: el își va paște turma ca un păstor, va lua miei în brațe, îi va duce la sânul său și va călăuzi blând oile care alăptează. Dacă avem în vedere faptul că Domnul Iisus este cea mai fidelă imagine a lui Dumnezeu Tatăl, atunci nu greșim atribuindu-i lui Dumnezeu aceleași calități. Uneori suntem cumva derutați de faptul că, mai ales în Vechiul Testament, îl găsim pe Dumnezeu prezentat ca un Dumnezeu al oștirilor. Un Dumnezeu al oștirilor, un Dumnezeu care conduce armate. Însă, eu cred că este evidentă din tot restul Scripturilor dragostea și blândețea lui Dumnezeu. De fapt, ce înseamnă blândețea? Pentru foarte mulți, blândețea, deși este considerată o calitate, este privită ca o slăbiciune. Cu atât mai mult cu cât în cultura în care trăim, blândețea nu-și mai prea are locul. Pentru că trăim în această cultură în care totul a devenit competiție. Și competiția parcă are o anumită agresivitate în ea și atunci totul devine o luptă, o încleștare. Cred că v-am mai spus când făceam sport și participam la competiții, deși miza atunci, deci nu era vorba de premii substanțiale, nu vedeți ce bani se încasează aici din sport, acolo erau diplome din acelea care dacă mai și dădea soarele peste ea, se ducea cu totul. Și cu toate acestea, când plecam la start, erau unii care aveau ace în mână și ți le înfigeau în picior înainte de a pleca. Dar această agresivitate, adesea gratuită, în limba greacă, termenul este praos, care înseamnă moderat și smerit. În limba română, dicționarul din 1998 are următoarea definiție: blând, pașnic, prietenos, care nu este aspru, care nu este excesiv, care este plăcut. În engleză, observați definiția. Țin minte că am citit odată un comentariu în care cineva spunea, și n-am putut să verific și de asta nici nu l-am prezentat ca un fapt, pentru că n-am putut să verific dacă este adevărat. Nu știu dacă ați văzut cai, aceea rasa aceea de cai foarte mari, foarte niște copite cât jumătate de pupitru, niște cai foarte puternici și cum? Bine că ai zis că eu am înțeles cai verzi. Mai trebuia să aud că-s și pe pereți, că rezolvam imaginea. Și spunea despre ei că, în ciuda faptului că sunt atât de impunători ca structură, sunt foarte blânzi și de aceea în anumite zone au și fost numiți mic. Cum zic, n-am reușit să verific acuratețea acestei informații. Dar cred că imaginea cumva este sugestivă, pentru că blândețea nu are de-a face cu absența puterii, ci are de-a face cu controlul asupra puterii. Ce faci cu puterea pe care o ai? Și din punctul acesta de vedere, Domnul Iisus Hristos nu numai vorbește despre blândețe, dar ne demonstrează blândețea, pentru că dacă ne gândim la puterea Lui, chiar și atunci când este parcă, nu știu, provocat, Domnul Iisus Hristos spune, băi, oricând aș putea solicita legiuni de îngeri, dar nu face lucrul acesta. Când este provocat să aducă distrugere peste un sat, Domnul Iisus spune, nu este nevoie de așa ceva, nu putem face așa ceva, nu trebuie să ne caracterizeze așa ceva. Gândiți-vă la definițiile acestea și observați, vă rog, felul în care Domnul Iisus Hristos întrunește toate aceste imagini, toate aceste definiții. A fost pașnic, a fost plăcut, a fost prietenos, n-a fost aspru, n-a fost excesiv. Sunt calitățile sale, sunt calitățile pe care le manifestă față de fiecare dintre noi. De altfel, Apostolul Pavel trece blândețea în lista manifestărilor Duhului Sfânt. Nu? Roada Duhului. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Ca model biblic al blândeții pe lângă Domnul Iisus Hristos îl avem și pe Moise. Și din nou suntem puțin contrariați, pentru că nu putem să nu ne aducem aminte de episodul în care coboară de pe munte cu tablele legii și când vede ce se petrecea la poalele muntelui, lovește, trântește tablele, nu? Și se sfarmă. Acum am putea... Nu considera că este vorba de un pic de subiectivism, pentru că el este autorul primelor 5 cărți ale Bibliei și afirmația aceasta, Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului, apare în Numeri, Numeri 12 cu 3. Dar totuși știm cine este de fapt în spatele lui Moise și atunci nu contestăm lucrul acesta. Moise a fost cel mai blând și cred că el se referă aici la disponibilitatea lui de a învăța. Nu? Pentru că blândețea ține și de această abilitate, de această maleabilitate, de fapt. Maleabilitate. Știți ce înseamnă maleabilitate? Deci când ei, cum îi spune la plastelină în engleză? Ce bine că ne înțelegem. Da? Calitatea aceea, dar ați văzut că dacă o bagi în frigider, nu mai are aceeași maleabilitate, nu mai poate fi modelată. Ori blândețea ține și de această stare. Gândiți-vă, a învățat arta militară și politica egipteană, dar și răbdarea și anduranța necesare vieții în deșert. A învățat să umble cu Dumnezeu, dar și să împartă poverile când socrul său, Ietro, îi vorbește despre acea împărțire a judecătorilor. Să reluăm puțin tabloul acesta al blândeții. Ce înseamnă? Înseamnă o predispoziție. O predispoziție spre neagresiune, spre conciliere, o predispoziție spre învățare, modelare, așa cum spuneam, maleabilitate, o predispoziție spre moderație, smerenie, clemență. Din nou, toate aceste lucruri se regăsesc în Domnul Iisus Hristos. Gândiți-vă la faptul că Domnul Iisus Hristos mereu este în postura aceasta în care invită, cheamă la sine, nu antagonizează. Chiar atunci când sunt oamenii porniți și când vor să genereze o insurecție și să dea la o parte jugul roman, crezând că ar fi putut, Domnul Iisus Hristos nu intră în această conspirație. Când oamenii vin pregătiți cu pietrele în mână să omoare femeia prinsă în actul păcatului, Domnul Iisus Hristos nu se aliază, dimpotrivă demontează agresiunea lor. Demontează agresiunea lor. Avem și alte exemple în Sfintele Scripturi de oameni în care se regăsesc această calitate. Abel, pe la începuturi. Iosif. Este Iosif un om blând? Nu se lasă mânat de dorința de răzbunare. În ciuda tuturor dramelor prin care trece, își păstrează o anumită generozitate a inimii. Daniel, Petru, Pavel, găsim toate aceste aspecte, disponibilitatea de a învăța, clemența, smerenia, maleabilitatea. În contrast cu acestea avem agresivitatea, avem aroganța, avem rigiditatea, avem asprimea, avem beligeranța aceasta, avem mândria. Mândria. Acum gândiți-vă la tabloul acesta și contrastul cu ceea ce găsim în firea noastră și cu ceea ce găsim în jurul nostru, în cultura noastră. Nu? Parcă și în seminariile acestea de echipare din lumea afacerilor, parcă simți agresivitatea pe care ți-o inoculează. Trebuie să faci, trebuie să te duci, trebuie să-i devansezi pe competitor, trebuie. Domnul Iisus Hristos spune că moștenirea pământului nu de acolo vine. Nu de a-ți împinge produsele până la limitele pământului. Nu de a acapara piață după piață, graniță după graniță, nimic din toate acestea. Și, din nou, dacă o iei invers, gândiți-vă la sursa acestor atitudini. Și cred că mândria este principala sursă a agresivității, a rigidității. Știți că noi în România aveam nu știu de ce, această asociere pe coordonate geografice, ardelenii sunt blânzi. Pentru o vreme am crezut-o, dar... Nu cred că ține de așa ceva. Pentru că până la urmă, frământările acelea interioare ale inimii, care atunci când nu suntem atenți, foarte repede se deschide înspre cel care caută să profite de orice slăbiciune a firii noastre. Și atunci când reușește să strecoare în noi gândul și sentimentul că merităm mai mult, că suntem altfel decât ceilalți, că ni se cuvine mai mult, că avem virtuți, că avem abilități, dintr-o dată ne face și puternici. Știți unde se observă blândețea? Blândețea nu observi atunci când unul de 80 de pounds, slăbuț și pipernicit, este aruncat într-un ring cu unul de 200 de pounds. Da? Și el fuge în fiecare colț al ringului și zici, mă, ce om blând. Nu ăla e om blând, ăla e fricos. Ăla nu poate mai mult. Blândețea ar apărea în contextul în care cel de 200 de pounds, da, stă deoparte și nu avansează și nu atacă și nu agresează pe celălalt. Suntem blânzi nu atunci când n-avem putere. Suntem blânzi nu atunci când, poate ați văzut scenarii de genul acela, când nu-i șeful prezent, n-ați avut colegi care sunt atât de tari, care știu ei și ar arăta ei șefului lor, da, și știu mai bine decât șeful lor și pot mai multe și vine șeful. Și dintr-o dată, tăcere, nu se mai aude nimic. Am fost în situații în care... Știu să vă spun, să nu vă spun. Da, totuși un pic de mister nu strică. Da. Când eram în armată, am avut un comandant bun. Și el ne-a spus așa, măi, să știți și voi, armata nu înseamnă numai culcaturi și târâșuri și alea se fac într-un context bine stabilit, în instrucție, sunt parte din antrenamentul de luptă, nu așa să-și bate joc oricine de oricine. Zice, și eu vă spun așa, dacă oricine ar veni și v-ar da comanda aceasta să vă culcați, să faceți târâși, e treaba voastră dacă ascultați. Dar voi, astfel de comandă, n-ar trebui să luați decât de la mine. Eu am ascultat pentru că mi-a convenit. Și ne-a dus undeva la muncă și a venit un sergent major și nu știu de ce s-a înfuriat el pe noi. Și ne-a pus la sortat cartofi și probabil că s-o fi strecurat un cartof stricat pe acolo și a ținut el neapărat să ne arate cât de mare este autoritatea lui. Și strigă, atenție, atențiune, ne dă un reper, zice, toți acolo adunarea, ne scoate afară din clădirea aia. Când ne-a scos afară, era plin de bălți și de noroaie și noi toți aveam ținuta curată. Eu abia venisem de acasă cu haina spălată și mă gândeam la cât s-a chinuit mama mea să-mi spele vestonul acela care nu se spăla ușor. Da. Și ăsta, eu, în timp ce noi alergam, le-am spus, băi, țineți minte ce ne-a spus capitanul, nu ascultați, nu? Deja incitam la neascultare. Și când, și unul lângă mine, da, băi, nu ascultați, și el a spus mai departe. Când am ajuns afară, a spus, culcat, cum am nimerit chiar în fața unei bălți. Am procesat rapid, ce a spus capitanul, cum a spălat mama vestonul, cât de adâncă e balta, ce o să fac pe urmă. Vă spun eu, a mers foarte repede minte atunci. Și am luat și o hotărâre. Am rămas drept. Nu m-am pus jos. Și toți ceilalți s-au culcat. Acum să credeți că am fost ceva erou. Nu știu de ce. Am oroare față de mizerie și de bălți. Cred că asta a fost motivul cel mai important. Și am rămas în picioare. Și probabil dacă aș fi tăcut, lucrurile poate că nu degenerau. Dar cel care fusese lângă mine și care și el le spusese celor, băi, să nu ascultați, să nu ascultați, el s-a întins exact înaintea mea în baltă. Și eu i-am dat așa peste bocan și zic, ce faci? Da. A uitat de toți ceilalți. A uitat și m-a luat pe mine. Și m-a dus la arest. Da. Și acum gândiți-vă la jocul acesta al puterii, autorității, de cealaltă parte, nu mai puteam, mi-am dat seama că deja am creat o situație de criză, pentru că era totuși insubordonare și insubordonarea, cei care știți cât de cât regulamentele militare, este aspru pedepsită în armă, în contextul militar. Și m-a dus la arest, era prima mea experiență, a fost și singura de altfel. Mi-au luat centura, șireturile, dar probabil că aveam figură de sinucigaș când am intrat acolo. Da, și după, cred că n-a trecut, nu știu, o oră, am spălat acolo pe jos, puțin, a venit un colonel, care, Covaci. Eram deja speriat când am văzut gradul acela, m-am gândit că de acum direct la batalionul disciplinar. Și el zice, mă, ce mă strica un culcat acolo? Că toți l-am făcut, măi, toți am făcut culcaturi în armată. Eu învățasem lecția, n-am mai zis nimic, am tăcut, că nu știam pe unde e capitanul meu. Și m-a scos de la arest. Ce n-am știut eu? Era că cineva, binevoitor, s-a dus și a raportat tot incidentul șefului de stat major. Și să știți că erau și oameni care gândeau dincolo de pătrățelul acela, erau oameni care vedeau lucrurile mai departe. Și el a fost cel care a trimis să fiu scos de acolo și seara la apelul de seară l-a chemat pe sergentul major de acasă să-i facă un instructaj cu privire la autoritate, ordine și comenzi. Na, acum, vă dați seama, el a fost leu, dar eu eram mielul. Eu am fost blând când am văzut ce se poate întâmpla când nu asculți. Dar s-au inversat rolurile, da? A devenit și el blând când a apărut un leu mai mare. Eu n-aveam niciun grad pe umăr, dar când eram acolo în careu și am văzut că l-a chemat, ce credeți că am fost? Miel sau leu? Leu. M-am simțit leu. Chiar dacă nu eram, dar știind că l-am în spate, m-am simțit și eu viteaz. Ce înseamnă acesta? Că foarte ușor putem pierde blândețea. Foarte ușor. De multe ori este chestie conjuncturală. Foarte ușor. De aceea, cred eu, trebuie să ne rămână întipărite în minte cuvintele lui Pavel. Roada trebuie să fie, blândețea trebuie să fie o roadă a Duhului Sfânt. Altfel, doar pe baza unor calcule circumstanțe, da, foarte ușor, așa cum spuneam, e ușor să fii blând când n-ai mijloacele la îndemână. Dar foarte repede te poți transforma în agresor. Pentru că asta este în firea noastră. Vreau să iau și un exemplu negativ. Dacă l-am pomenit pe Abel, vi-l amintesc pe Cain. Îl aduceți aminte? Aduceți aminte de incidentul acela? Cain vine la Abel, el este cu inițiativa, hai să mergem să ne închinăm Domnului, să aducem o jertfă Domnului. Și când jertfa lui Abel este primită, este apreciată de Dumnezeu, Cain trăiește acea frustrare care devine atât de puternică, în ciuda faptului că Dumnezeu îl avertizează, îl atenționează, îi spune, de ce ți s-a pus omor în fața? Nu știi că păcatul pândește la ușă și așteaptă orice breșe ca imediat să se strecoare? Și ce bine i-ar fi picat, ce bine i-ar fi fost dacă ar fi prins măcar atunci avertizmentul. Dar Cain este prea mândru pentru a se umili, prea arogant pentru a se pocăi și recurge la crimă pentru a domina. Unde? Într-o problemă spirituală. Dorește eliminarea. Și cred că aici este punctul acela critic în care trebuie să înțelegem că dacă nu lăsăm Duhului Dumnezeu să cultive blândețea în noi, vom fi în cele din urmă noi înșine prinși în această cursă, pentru că opusul blândeții este tocmai această determinare de a-l elimina pe celălalt. Revenind la contextul acesta al declarațiilor, țineți minte ce spune Sfânta Scriptură în Cartea Proverbelor. Un răspuns blând ce face? Potolește mânia. Și gândiți-vă acum la ce auzim în jurul nostru, cum fiecare își flexează mușchii nucleari, nu? Ai mers mai tari. Nu, lasă că și noi putem face. Și parcă tensiunea simți cum crește. De a mă învăța blândețea. Cât de folositoare ne-ar fi, cât de folositoare ne-ar fi în familie, cât de folositoare ne-ar fi în biserică, cât de folositoare ne-ar fi în general, în societate. Știu că este contrară tendinței generale și e foarte adevărat, foarte ușor vom fi victime și e ușor să recurgi la acest tip de gândire. Păi dacă îl învăț pe copilul meu să fie blând și se duce printre bully la școală, păi ce o să facă? O să devină victimă sigură. Mai cred că aici intervine un alt aspect al formării noastre spirituale. Încrederea că Dumnezeu ne poate ocroti. Încrederea că dacă vom urma rețeta aceasta pe care ne-o propune Domnul Iisus Hristos, de a nu răspunde cu agresivitate, El de fapt spune când ești lovit peste obraz, pe o parte, ce să faci? Tot și pe cealaltă. Asta nu poți face dacă nu ai încrederea că Dumnezeu va interveni. El va păzi, El va judeca la vremea potrivită, El va avea grijă de tine. Deci ca să fii blând, trebuie să fii maleabil, trebuie să fii dispus să înveți, să te lași format, să te lași transformat. Să fii blând înseamnă să dai voie Duhului Sfânt să genereze, să nască, să întrețină, să cultive blândețea în tine. Ca să fii blând înseamnă să exersezi credința în Dumnezeu. Pentru că altfel, da, vom trăi cu această iluzie că agresivitatea câștigă. Ea va domina pentru o vreme. Promisiunea Domnului Iisus este clară. Ei vor moșteni pământul. Cei blânzi sunt flexibili când sunt confruntați cu cuvântul lui Dumnezeu. Ei nu vin să-și aplice ideile lor și preconcepțiile lor, ci sunt deschiși în fața cuvântului lui Dumnezeu. Cei blânzi sunt umili atunci când sunt convinși, sunt atinși de Duhul lui Dumnezeu. Cei blânzi sunt împăcați cu viața lor în Hristos. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Spune Domnul Iisus Hristos. Nu știu cum vi se pare dumneavoastră, dar avem nevoie de oameni blânzi. Parcă cu cât se accentuează agresivitatea din jurul nostru, cu atât mai mult avem nevoie de oameni blânzi. Pentru că avem nevoie de oameni blânzi, știți, cu vestea aia bună și vestea rea. Vestea bună este că se poate. De data asta n-am vesterea. Tot bună este. Știți care este? Noi suntem aceia. Lumea are nevoie de oameni blânzi. Și vestea bună este că noi suntem. Haideți să fim blânzi. Haideți să fim blânzi, smeriți cu inima, să urmăm modelul Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Haideți să încheiem.